aiheesta ajan merkit. Olen käsitellyt tätä myös Kuopiossa ja tässä aineistoa on aika paljon, mutta koitan koota palapeliä. Tällaista runkoa olen tähän rakentanut. Ensiksi viimeinen aika, mitä me tiedämme siitä. Toiseksi kaikella on aikansa. Kolmanneksi ensimmäinen maailman aika ennen vedenpaisumusta. Ja neljänneksi toinen maailman aika vedenpaisumuksen jälkeen. Ja viidenneksi kolmas maailman aika, Kristuksen aika. Ja siihen sisältyy Jeesuksen opetuksia, apostolien ajatuksia, mitä Luther on sanonut tai mitä Lestadius on kirjoittanut. Ja viimeinen kuudes osio lyhyesti, rohkeutta, Jumalan lapset, rohkeutta. Mitä me tiedämme viimeisestä ajasta? Me tiedämme jokainen jotain sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Mutta täsmätietoa ei ole annettu kenellekään. On annettu viitteitä. Maailman loppu tulee. Sillä on omat merkkinsä. On käsitys, että suuri ahdistus on sen edellä, onko se totta vai tarua. Sen me tiedämme ja olemme kokeneet ja nähneet, että Raamattu täyttyy. Pilkkaajat ja laittomuuden ihminen ilmestyy, tai on jo ilmestynyt. Ajan merkeistä päätellen loppu on lähellä. Muutama piirre. Pyhä päivän vietto on yksi vakava merkki. Ja vanhan liiton aikana Jumala sanoi, että minä annan heille minun sapattini merkiksi, minun ja heidän vaiheellensa, että heidän pitää tietämään, että minä olen Herra, joka heitä pyhitän. Näitä merkkejä on alastomuuden kulttuuri, on lasten ja nuorten tottelemattomuus, on moraalinen rappeutuminen ja monia muita. Me tiedämme, että viimeisellä ajalla tapahtuu katastrofeja. Tapahtuu sotia, nälkää, maanjäristyksiä, vääriä Kristuksia ilmestyy. Mutta ne ovat merkkejä, jotka tapahtuu aikain kuluessa. Meistä tuntuu, että ne tapahtuu yhtä aikaa ja siksi nyt olisi viimeinen aika. Mutta näin on kristikunta uskonut joka sukupolven aikana. Onko se sitten nyt? Nyt mikä tällä ajalla tuntuu merkittävältä, on seurakunnan merkit, on kansojen merkit, on luomakunnan merkit. Seurakunnan merkeissä luopumisen aika, kristittyjen vainoaminen, väärät profeetat, vainoaminen seurakunnan sisältä, ajattelemme kokonaismaailmaa. Kansojen merkeistä itsevaltiat auktoriteetit, kansa nousee kansaa vastaan ja suuret ahdistukset. Tai luomakunnan merkeissä aurinko pimenee, kuu ei anna valoansa, tähdet putoavat, salama leimoaa taivaan äärestä toiseen. Kristityt kootaan kaikista neljästä ilman suunnasta raamattujen mukaan. Mutta monia näistä Jumalan sana puhuu, monista näistä. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, toisessa luvussa sanotaan, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin myös monta antikristusta tulee olemaan, sillä me tunnemme, että viimeinen aika on. He ovat lähteneet meistä, mutta ei he olleet meistä. Sillä jos he meistä olleet olisivat, niin he tosin olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta että ne kaikki julki tulisivat, ettei he kaikki ole meistä. Vuosituhannen vaihtuminen viritti monia epäraittiita spekulaatioita ja odotuksia. Raamatun ennustuksia, jotka on irrotettu asiayhteydestään, niistä on tehty johtopäätöksiä, laskettu määräaikoja ja ne ovat osoittautuneet vääriksi. Tällaisista laskelmista on syytä pysyä erossa. Historiallinen ja vakavasti otettava asia, kun vuosituhannen vaihtuminen olikin, se on vain pieni hetki, jonka ajankohta määräytyy ihmisten epävarmalla ajan mittauksella. Jumala ei ole sitonut itseään meidän kalenteriimme. Ihminen on luonut tämän kalenterin aikaa varten. Iankaikkinen elämä kulkee toisen kalenterin mukaan. Alkuseurakunta eli Kristuksen pikaisen tulemisen odotuksessa. Olihan hän itse luvannut tulla kunniassa ja kirkkaudessa. Apostolin teoissa kerrotaan myös muun muassa siitä, kuinka kristityt myivät tavaransa ja talonsa, pani kaikki yhteiseksi tämä vähäksi aikaa, mitä elämä voi jatkua. Mutta kun Kristuksen tulo viipyi, tuli odottaville ihmisille ongelmia. Eikö hän tulekaan? Tuon ajan kristityt olivat samalla tavalla aikaan sidottuja kuin olemme mekin. Korintossa ja Tessalonikassa näyttää esiintyneen käsitys, että ne, jotka oli kuolleet ennen Kristuksen tuloa, olisivat uskoneet turhaan. Mutta Paavali torjuu tämän hyvin selkeästi. Lupaus on annettu jo ihmiskunnan alussa. Pietari sanoo vuosituhannen olevan Herran edessä kuin yksi päivä. Ei hän tarkoittanut sitä, että ottaisimme tuon sanan mittakaavaksi, jolla alkaisimme Jumalan aikaa mitata. Näin yrittäisimme saada hänen valtasuuruutensa mahtumaan meidän ahtaaseen ymmärrykseemme. Pietari opettaa, että Jumalan aika on toinen kuin ihmisen aika. Se ei ole ihmisen mitattavissa. Sana on kirjoitettu ihmisille, jotka odottivat Herran pikaista tulemista. Tämä Pietarin kirjeen sana. Kun heille tuli epäilyksiä, kun tulo viipyi, ja epäilyksiä lisäsi vielä se, että muutamat luopuivat uskosta, luopuivat odottamasta, luopuivat valvomisesta ja alkoivat pilkata. Mutta Pietari painottaa sitä, että Herra tulee yllättäen niin kuin varas yöllä. Hän sanoo tulon viipyvän, koska sisälle tulijoita on vielä paljon. Uudessa testamentissa puhutaan viimeisistä ajoista ja päivistä sekä Kristuksen tulemista edeltävistä tapahtumista, joita me voisimme sanoa ajanmerkeiksi. Ilmoituksessa viimeisestä ajasta kietoutuu toisiinsa kaksi asiaa. Jumalan lapsia varoitetaan viimeisten aikojen vaaroista ja eksytyksistä ja korostetaan valvomisen tärkeyttä, koska se tulee yllättäen. Ja toiseksi koko Uuden testamentin ajasta, kun puhutaan, Paavali sanoi korinttolaisille, kaikki nämä tulivat heidän kohtaansa esikuvaksi, mutta se on kirjoitettu meille karttamiseksi, joidenka päälle maailman loput tulleet ovat. Ja hebrealaiskirjeessä Jumala puhui muinen ja monella muotoa isille profeettain kautta näinä viimeisinä päivinä. Hän on puhunut meille poikansa kautta. Jeesuksen syntymä oli ilmoitettu vanhassa testamentissa. Jokainen profeetta sitä omalla tavallaan toi esille, ja se aika osattiin laskea. Eikä sitä ollut sanottukaan, ettei sitä voisi laskea. Se oli ilmoitettu. Essealaiset jäivät sinne luostariin odottamaan valkeissa vaatteissa Messiaan tuloa, kun Messias syntyi Betlehemiin. Mutta Kristuksen toista tulemista ei osata laskea, eikä saa laskea. Jeesus itse on siitä sanonut, että sitä aikaa ei tiedä kukaan, ei edes ihmisen poika, vaan Jumala yksin. Viimeinen aika. Ei ole väärin uskoa, että nyt on, mutta ei ole väärin myöskään sanoa, että valittujen luku on vielä kesken. Vielä viime päivinä on ollut parannuksen tekijöitä, ja meidän tehtävämme on kylvää julistaa sitä, mitä olemme saaneet. Kristus tulee yllättäen. Kaikella on määrä aikansa, joka asialla taivaan alla. Saarnaajan kirja on siitä sen kauniin runon tehnyt, on aika syntyä, on aika kuolla. Aika istuttaa, aika repiä ylös istutettua. Aika tappaa, aika parantaa. Aika kukistaa, aika rakentaa. Aika itkeä, aika nauraa. Aika valittaa, aika hypätä. Aika heitellä kiviä, aika koota kiviä. Aika halata, lakata halaamasta. Aika etsiä, aika kadottaa. Aika tallella pitää. Aika heittää pois. Aika rikki reväistä, aika ommella. Aika vaiti olla, aika puhua. Aika rakastaa, aika vihata. Sodan aika, rauhan aika. Kaikella on aikansa. Ensimmäinen maailman aika ihan lyhyesti, kun Herra näki ihmisen pahuuden suureksi maan päällä, ensimmäisen Mooseksen kirjasta. Kaikki hänen sydämensä ja että ihmisen sydämen aivoitus oli pahaa. Ajatus oli ainoastaan pahaa joka aika. Jumala sanoi Noalle, kaiken lihan loppu on minun eteeni tullut, sillä maa on heistä täynnänsä väkivaltaa. Ja katso, minä hukutan heitä ynnä maan kanssa. Tämä me tiedämme ja tiedämme Raamatusta myös sen, että tämän jälkeen Jumala lupasi, ettei hän hukuta maailmaa samalla tavalla toista kertaa. Ja siihen me saamme uskoa. Jumala ei tätä maailmaa hukuta, ei veteen eikä tuleen Jumalan lasten aikana. Sitä, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun Jumalan kansa on koottu kunniaan, emme me ole näkemässä. Toinen maailman aika oli Kristuksen aika. Ja se on, jo tuosta ensimmäisestä ajasta voisi hivenen ottaa vielä muutaman kohdan. Siellä muistamme Sodoman ajan, miten Abraham puhui Jumalalle ja rukoili häntä, että miten sinä voit vanhurskaan kuolettaa jumalattoman kanssa. Ne asiat me muistamme. Ja Jesajan kirjassa on sitten kohtia, jossa sanoo, että minä tahdon sanoa pohjoiselle, tuo tänne, ja etelälle, älä kiellä. Tuo tänne minun poikani taampaa, minun tyttärin hamasta maailman ääristä. Kuka on minun kaltaisin, joka kutsuu ja ilmoittaa sen ja sen minulle valmistaa? Minä, joka asetan kansat maailman alusta. Anna heidän ilmoittaa merkkejä, mitä tuleva on. Kääntykää minun tyköni, niin te autuaksi tulette kaikki maailman ääret, sillä minä olen Jumala, ei kenkään muu. On Jesajan 43, 4, 5 näissä luvuissa. Katso, aika tulee, että kaikki, mitä sinun huoneessasi on ja mitä sinun isäsi koonneet ovat tähän päivään asti, pitää vietämään pois Baabeliin, niin ettei mitään pidä jäämän. Israelin kansaa Jumala koetteli, antoi koetuksen tulla. Mutta Jeremia sanoo, jossa Jumalan sydän näkyy ehkä parhaiten, sillä ei Jumalan tahto ollut tuhota, vaan pysäyttää se pahan valta, mikä oli saanut Jumalan omaisuuskansassa sijaa. Jeremia sanoo, minä kyllä tiedän, mitkä teistä minun ajatukseni ovat, sanoo Herra, rauhan ja ei murheen ajatukset. Minä olen antava teille sen lopun, jonka te toivotte. Katso, tulee aika, sanoo Herra. Minä lähetän Daavidille vanhurskaan Vesan, joka on kuninkaaksi tuleva, on hyvin hallitseva, toimittava oikeuden ja vanhurskauden maan päälle. Jeremian kautta Jumala vahvisti lupauksen ja osoitti isän sydämen. Ja ihan pieni sivupoikkeama, kun tässä luvattiin Daavidille vanhurskas Vesa, Kristus, Daavidin poika. Monasti on kysytty sitä, että eihän se ollut Joosefin poika, että miten se oli Daavidin poika, jos Joosef oli Daavidin sukua. Mutta on jäänyt huomaamatta, että Maria oli myöskin Daavidin sukua. Maria ja Joosefhan ovat pikkuserkkuja tai monennessa polvessa, mutta samoista juurista. Eli Maria oli samalla tavalla. Jeesus oli kirjaimellisesti Daavidin poika. Muista Herra laupeutta, sanoo psalmin kirjoittaja, ja hyvyyttäs, joka maailman alusta ollut on. Ja Daniel sanoi, että ymmärtäväisistä muutamat lankeevat, että he koeteltaisiin puhtaaksi ja selkeäksi tulisivat siihen asti, että loppu tulee, sillä se viipyy vielä määrättyyn aikaan asti. Mutta sinä mene pois siihen asti, kuin loppu tulee ja lepää, että nousisit sinun osaas päiväin lopulla. Vanhan liiton kirjoittaja puhuu tulevasta rauhan ajasta. Jesaja Aamotsin poika näki Juudasta ja Jerusalemista, viimeisenä pitää sen vuoren oleman, jolla Herran huone on, vahvan oleman. Korkeampi kuin kaikki vuoret ja korotettamaan kukkulain ylitse, ja kaikki pakanakansat pitää sinne juokseman. Paljon kansaa pitää sinne menemän ja sanoman, tulkaa, astukaamme ylös Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitänsä, me vaeltaisimme hänen poluillansa, sillä Sionista on laki tuleva ja Herran sana Jerusalemista. Näitä lupauksia on paljon. Ja Herran päivästä puhutaan, miten se tulkitaan, oliko Kristuksen päivä tämän täyttymys. On tulkittu, että se olisi vasta meidän aikanamme, mutta tämä tulkinta ei suinkaan ole uusi, vaan Jumalan kansa on kokenut vuosisatojen varrella näiden täyttyvän Jumalan kansan elämässä. Mutta Herran päivä tulee ja pelastuksen lupaukset on annettu. Yksi hyvin, voi sanoa, että vaikeakin pala tässä palapelissä on tämä Sakarjan ilmoitus. Siitä on usein nostettu esille se, että Herran henki lepää Pohjanmaalla. Mutta en ole kuullut saarnattavan koskaan tästä Sakarjan kirjastossa sanoa, että hoi hoi, paetkaa Pohjanmaasta, sanoo Herra, sillä minä hajoitin teitä neljään tuuleen taivaan alla, sanoo Herra. Ja näin sanoo Herra Sebaot, joka sen ilmoitetun kunnian jälkeen lähetti minut niiden pakanain tykö, jotka teitä raatelivat, jotka teihin rupee, se rupee hänen silmäteräänsä. Daniel, tuossa viittasinsa Danielin, jossa sanotaan, että vesa tulee hänen suvustansa, joka tulee sotajoukon voimalla, menee pohjan kuninkaan vahvoihin paikkoihin, toimattaa ja voittaa ja vie pois heidän jumalansa ja ruhtinaansa, menestyy pohjan kuningasta vastaan. Tämä pohjan maa, mistä Danieli tai Sakarja puhuu, se ei maantieteellisesti voi tarkoittaa Suomea. Mutta mikä tulkitaan hengellisesti, mikä tulkitaan sen ajan taustaa vasten, mikä tulkitaan maantieteellisesti, näiden edessä me olemme hyvin pienen paikalla. Mutta se on totta ja se on varmasti rohkaisut Jumalan kansaa paljon, että Jumalan henki on kansamme yllä. Ja että saamme olla osana elävää seurakuntaa viemässä elämän sanaa eri puolille maailmaa. Mutta Jumalan lapsia on ollut muuallakin. Ja on ihmeellistä itselleni ollut se, miten Jumalan lapsia on löytynyt syvältä Venäjältä, josta on kaikki yhteydet ollut poikki, jossa ei voinut seuroja pitää, tai seuroissa, kun ei saanut raamattuja olla, puhuja luki kotona piilossa olevasta raamatusta tekstin ja sitten seuroissa puhui sen kotona luetun tekstin pohjalta. Jumalan kansa on kokoontunut monella tavalla, pienemmissä ja isommissa joukoissa, mutta se on oma lukunsa. Siellä Sakarja sanoo, että sillä katso, se on se kivi, jonka minä panen Joosuan eteen, sillä yhdellä kivellä on 7 silmää. Katso, minä tahdon sen vuolla, sanoo Herra Sebaot. Tahdon sen maan synnit ottaa pois yhtenä päivänä. Nämä ovat ihmeellisiä viitteitä, joiden kautta on ammennettu uutta voimaa ja rohkeutta katsoa kaukaiseen tulevaisuuteen. Jumalan mies Sakaria oli sellainen, joka näki uskon silmin historian loppuun asti. Sen eli joskus 520 ennen Kristusta. Israelin kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta. Julisti Messiaan tuloa. Sakaria julisti ja puhui hyvästä paimenesta, joka ratsastaa aasilla. Monia merkkejä, jotka ovat täyttyneet ja on merkkejä, jotka eivät ole vielä täyttyneet. Nyt ehkä eniten on puhuttu tästä Sakarian kirjan teksteistä. Mä nostin silmäni ja näin, siellä olivat neljät rattaat, jotka lähtivät kahden vuoren välistä. Vuoret olivat vaskiset vuoret. Ensimmäisten ratasten edessä oli ruskeat orhiit, toisten ratasten edessä mustat orhiit, kolmannen edessä valkeat orhiit ja neljännen kirjavat orhiit. Näillä on oma merkityksensä, oma symbolinen kielensä, mutta niitä en lähde tulkitsemaan. Voidaan ajan omaa aikaamme taustaa vasten katsella, mutta on nähtävä myös se tausta, jossa nämä on puhuttu. Katso, hän kutsui minua, puhutteli minua ja sanoi, katso ne, jotka pohjaan menevät, antavat minun henkeni levätä pohjan maalla. Toiset näkevät profeetioiden täyttyneen seurakunnassa. He näkevät niiden täyttyneen hengellisesti, jolloin seurakunnalla tarkoitetaan uutta Israelia. Ikään kuin oli osallinen tuleviin voittoihin, jotka on ennustettu Israelille. Ongelmana näissä on se, että siunauksen sanat sovelletaan seurakuntaan. Mutta kirouksen sanoja ei hyväksytä. Ja silloin tällainen logistiikka pettää. Joko molemmat pitäisi ottaa, tai ei kumpaakaan. Mutta meille omalle mielelle se olisi mieluisampaa, että me ottaisimme vaan ne hyvät ja huonot jättäisimme. Toisaalta yksi kiusaus on heittää profeetioiden ennustus tulevaisuuteen. Mutta Jumalan lapsina me elämme tätä päivää. Ja nämä minusta on Jumalan puhetta, että Jumalan kansa jaksaisi kilvoitella ja kilvoittelisi ilolla. Nyt on hyvä aika. On varjoja, on ikäviä asioita, on merkkejä, jotka tuovat murhetta. Mutta nyt on vapaus, nyt on rauha, nyt on aika tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Siitä me olemme vakuuttuneet, että Jumala tekee kaiken, mitä on luvannut. Roomalaiskirjeessä puhutaan herätyksestä, joka pitäisi tulla juutalaisten keskuuteen ennen Jeesuksen toista tulemista. Ja se on yksi merkki, jota odotamme tapahtuvan. Emme voi panna määräaikoja, mutta toivossa on hyvä elää. Vanhan liiton ennustukset kohdentui pääasiassa Kristuksen tulemiseen. Ja niin me pääsemme tuohon Kristuksen aikaan. Koska aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi tehdyn. Tämä on meille tuttua. Mutta entä ne ennustukset, missä Opetuslapset kyselevät Jeesukselta Jumalan valtakunnan tulemisesta. Matteus on tallettanut muutaman vaan poimin sieltä. Te saatte kuulla sanomia sodista, katsokaa ette peljästy. Kaikki nämä pitää tapahtuman, mutta se ei ole vielä loppu. Tämän valtakunnan evankeliumin pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa, kaikille pakanoille todistukseksi, ja silloin tulee loppu. Mutta sitten kun sanotaan, että sillä silloin pitää suuren vaivan oleman, jonka kaltaista ei ole maailman alusta, niin tähän asti, ja ei myös tule. Se on usein yhdistetty viimeiseen aikaan, mutta minä tulkitsen tämän niin, että kun eri evankeliumia tutkimme, täällä olisi aikaa paljon, niin näitä voisi vertailla Luukkaan ja Markuksen, Matteuksen ilmoituksia. Jeesus puhuu Jerusalemin hävityksestä. Niin siihen hän puhuu siitä hirvittävästä ahdistuksen ajasta. Ja se on tapahtunut. Oliko se hirvittävää? En ole historiasta toista niin hirvittävää aikaa kuullut, mutta en tosin tunne historiaa kaikilta osin. Mutta Israelin kansan keskellä se on kauheinta aikaa, mitä on eletty. Sillä kun Jerusalemi piiritettiin, siellä nälkä oli niin kova, että äidit söivät lapsiaan. Se oli jotain sellaista se elämä, että ei voi kuvata sitä. Ja se on minun käsittääkseni oltu ja eletty, ja tällä viimeisellä ajalla niin on ahdistuksia. Mutta kaikki näyttää siltä, että Jumalan kansa jaksaa, kestää, voittaa uskon kautta. Koettelemuksia tulee varmasti, mutta pelkoon ei ole syytä. Se on minun löytämäni viesti näistä. Jos vanhan liiton ilmoituksia katsotaan, niin minä ne kohdentaisin tähän Kristuksen aikaan, ja Uuden liiton ilmoituksia minä haluaisin hivenen tarkastella. Jeesus ei uhkaa, vaan hän antaa tiedoksi temppelin hävityksen, johon Markus yhdisti nämä lopun merkit. Tässä on pieniä eroja, ja sanotaan näin, että jos me otamme yhden lauseen sieltä, niin kuin tässä joutuu väkisen ottamaan, niin se ei anna koko kuvaa. Israelin kansa oli sotatilanteessa, ja kun ei saatu estetyksi sitä Jumalan pilkkaa makkabeelaisten aikana, aika oli hyvin voimakkaasti heillä muistissa, ja Markus tunsi juutalaisten lopuajan odotukset ja kuvaukset, niin hän on yhdistänyt nämä asiat tavalla, joka niin kuin ajatuksen vie helposti toisin kuin Matteuksella ja Luukkaalla. Kun Sakarian kirja oli ennustanut kansan hajottamisesta 4 tuuleen, odotettiin ennen loppua koettavan sotainen aika, jolloin perheen jäsenetkin taistelevat toisiaan vastaan. Mutta nämä on taustalla, kun apostolit, tai nämä Matteus, Markus, Luukas ja Johannes tosin vähän kirjoittaa näistä, niin ne kirjoittavat oman evankeliuminsa, ja he olivat aikansa lapsia siinä. Heillä voimakkaasti mielessä nämä vanhan testamentin ennustukset, miten kansainvälinen laajentuminen ja suuret sodat edistyvät, maanjäristykset lisääntyvät, rutto, aurinko, rotto leviää, aurinko pimenee, sekasorto vallitsee, uskon vainot tulevat ja väärät profeetat, ne toistuvat ihan yhtenään. Kun Jeesus ei esittänyt ennustusta itse lopun ajankohdasta, ei laskelmia vuosista, kuukausista ja päivistä ole lupaa tehdä. Ei kannata kauhukuvia maalata, vaan ne konkreettiset tapahtumat, joista viimeinen aika niin tunnetaan, ovat näitä, jossa Jumalan lapsia kehotetaan valvomaan, ettei he olisi itse osalliset. Alkusoitto on pitkä, ja sen alkusoiton kestäessä evankeliumi on saarnattava, ja kaikille kansoille. Jos vanha testamentti tunsi Herran päivän, jota edelsi monenlaiset merkit, me kyselemme sitä, että onko kristillinen maailma niin synkkä kuin meille se usein esitetään. Jotkut kysyvät jatkuvasti laskelmista ja tekevät, mutta se on meille selvä. Ovatko oikeat kristityt aina marttyyrejä? Ei. Meidän aikanamme nämä ikävyydet, mitä yhteiskunnan keskellä on, ei tämä merkitse marttyyriutta. Jos me tietäisimme, miten rajusti puhuttelevat monet muut uskottomat toisiaan, niin me sanomme, että me olemme päässeet vähällä. Meidän vain ei pitäisi kavahtaa sitä, jos maailma erottaa, jos heidän tuntonsa hätä nousee, jos heidän pitää se oma tuskansa purkaa Jumalan lapsiin, ei meidän sitä pidä hätääntyä siitä. Paavali sanoi, että iloitkaa, Herra on lähellä. Ja Paavalin viesti on se, että Jumalan lapset kestää uskon kuuliaisuudessa kulkien. Lopun aika, kyllä siellä tulee pelkoa ja ahdistusta luonnollisesti, mutta me pelkäämme vain tuntematonta tulevaisuutta. Ja sen tähden meidän pitää katsoa päämäärään, eikä niihin tuuliin, mitä maailmassa on. Jumala hallitsee silloin, kun kaikki tapahtuu, ei sielun vihollinen. Silloin saa rukoilla uskon rohkeutta. Saa rukoilla lievennystä omiin sisäisiin ahdistuksiin. Saa rukoilla niin kuin Jeesus opetti. Tapahtukoon sinun tahtosi. Suuren ahdistuksen aika ei ole automaattisesti Jumalan kielteisyyden aikaa. Jumalattomuuden aikaa. Vaan se voi olla yleisen uskonnollisuuden aikaa, suuren elpymisen aikaa, sellaista uskontojen sekoituksen aikaa, jolloin väärät profeetat mellastavat. Ja se on melkein vaikeampi kuin jumalattoman kanssa eläminen, mutta ei sitäkään ei pidä eikä tarvitse pelätä. Me uskomme siihen Kristukseen, joka on tuleva, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Usein painopiste jostain syystä käytännössä on niin, että on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Mutta me uskomme siihen, joka on tuleva. Tuomio on siinä, että hän tulee. Silloin näkevät kaikki, mitä he ovat uskoneet. Jumalan lapset näkevät, jumalattomat näkevät, mutta ei ole armon aika enää silloin. Silloin tuomio on siinä, että Jumalan kansa kootaan kunniaan. Jeesus ilmoitti itsensä ihmisen poikana, joka on vielä tuleva. Tästä ilmoituksesta hänet tuomittiin kuolemaan. Ylimmäinen pappi kysyi, että oletko sinä Kristus, se siunatun poika? Jeesus vastasi, minä olen. Teidän pitää näkemän ihmisen pojan istumassa voimansa oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Kaikki tämä on korkeimman kädessä. Ei Jeesus kuvaa paremmin tuota tulemisensa muotoa. Mielikuva voi ottaa valtaa, mutta minusta se ei ole ahdistus, vaan se on onnellinen päivä. Evankelistan kuvaus on suoraa lainausta Jesajan ja Joelin kirjasta, joissa puhutaan näistä taivaan voimien järkkymisestä. Se on kuvakieltä, jonka takana on sanoin kuvaamaton ja kaiken tietokykymme ylittävä todellisuus. Ei se kuva ole täydellinen esitys. Mitä siitä puuttuu? Ei siinä kuvassa, minkä Kristus antaa, siinä ei puhuta ylösnousemuksesta, ei kaikkien tuomitsemisesta. Ei siitä, minne väärät profeetat ja väärät antikristukset joutuvat. Ainoa, mikä ilmoitetaan ihmisen pojan tulemisen lisäksi, on se, että valitut kootaan kaikista maan ääristä. Ja silloin kaikki on Jumalan hallinnassa. Nykyinen aika, joka on viimeinen aika, ja tuleva aika, joka on täyttymyksen aika, nämä kuuluvat yhteen. Me kuljemme täyttymyksen päivää kohti. No sinetit, minä hyppään ylitse ja muutamia asioita vielä. Vertailut täytyneen jättää. Mutta mitä Luther sanoo viimeisistä ajoista? Minä sen sisällyksen paninkaan. Kirjassaan Elämän taisteluissa Lutteri kertoo sairaana ollessaan pohtineensa iankaikkista elämää ja kokeneensa sen, että hän ei pelännyt kuolemaa, vaan jätti itsensä Jumalan käsiin. Hän ei tiennyt, milloin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Hän oli sitä mieltä, ettemme saa edes pyytää sitä tietoa, koska emme ymmärrä ensimmäistä luomista, vaikka olemme nähneet luomakunnan ja tutkineet sitä. Hän mietti, että millä saa aikansa iankaikkisuudessa kulumaan, kun siellä ei ole muutoksia eikä ole työtä. Sitten hän totesi, että tutkimista riittää koko iankaikkisuuden ajaksi, kun Jumala avaa salaisuutensa. Ja käsityksensä tueksi hän filippiläiskirjeestä Filippoksen pyynnön ottaa, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Luther puhuu myös siitä, että tunnetaanko siellä toisemme, ja hän vastaa myöntävästi viitaten siihen, että koska Aadam tunsi Eevan unesta herättyään, vaikka ei ollut koskaan tavannut häntä. Ja silloin ikään kuin hänen käsitys on, että Aadam oli täynnä pyhää henkeä, hänellä oli totinen Jumalan tunto. Tähän tuntoon ja kuvaan meidät uudistetaan tulevassa elämässä Kristuksesta, niin että me tunnemme isän ja äidin ja toisemme paremmin kuin Aadam tunsi Eevan. Tämä on Lutherin pohdinto, ja silloin on synti ja kuolema poissa. Ja silloin kannattaa toivossa elää, että tuo päivä viimein koittaisi. Lestadius sanoo yhdessä saarnassa, joka on 26. kolminaisuuden jälkeinen saarna 1840-luvulta. Semmoiset ajanmerkit näkyvät nyt julkisesti, että rietas on päässyt irti maailmassa, niin että jos joku muutos ei tule pian ihmisten uskossa ja elämässä, niin ei pysy maailman kuva kauaa koossa. Se on ihmeellinen, ettei maailma ole jo aikaa hajonnut sen kaltaisella elämällä. Mutta ei ne sokeat raukat mitään ajanmerkeistä, joiden silmät vihollinen on kääntänyt nurin, eivät ymmärrä. Ja luulevat niin kuin juutalaiset, että oikea taivaan valtakunta tulee nyt maailmaan, koska keskinäinen sota ja verenvuodatus on tullut maailmaan. Tämä on hyvin raakaa kieltä tämä Lestadiuksen kieli. Riidan, toran ja tappeluksen ja verenvuodatuksen he katsovat pyhän hengen vaikutukseksi ja taivaan valtakunnan merkiksi. Mutta kristillisyyden he katsovat riettaan hengen vaikutukseksi. Koska nyt rietas on nähtävästi päässyt irti maailmassa, kaikki ajanmerkit osoittavat, että tuomio ei ole enää kaukana. Pitäisi ne harvat valitut, jotka ynnä luontokappaleiden kanssa huokaavat ja ikävöivät Jumalan lasten ilmestystä, rukoilemaan sitä taivaallista tuomaria, että hän vielä vähän aikaa säästäisi hedelmättömiä puita siihen asti, kuin ne, jotka kutsutut ovat, ennättäisivät valmistaa lamppunsa, jolle heidän pitää vastaanottaman ylkä. Koska kaikki tulivat unisiksi yljän viipymisen tähden, niiden lamput palaisivat, jotka ovat ennen jo ostaneet öljyä, eikä tarvitsisi uutta kuin valmistavaan ja sytyttää. Kuule kaikkien viheliäisten, murheellisten, katuvaisten rukous sinä, taivaallinen tuomari. Eli tässä myöskin, että emme eksyisi näitä maailman tavalla laskemaan näitä merkkejä, vaan katsoisimme Jumalan lasten keskellä merkkejä, ettei luopuminen pääsisi tapahtumaan, vaan ne viimeiset tulisi siunatuksi sisälle. Ja Jumalan kansa rohkeasti jaksaisi kilvoitella ja tehdä työtä, kunnes tulee hän, joka luvattu on. Jumalan valtakunta, se on ja säilyy, mutta säilymmekö me, niin siinä on meillä vastuu ja kilvoittelu. Jumalan lapset, rohkaiskaa mielenne, katsokaa ylöspäin, älkää sitä heikkoutta ja huonoutta, niin kuin tuossa Lestadius sanoo näistä vaivatuista, niin älkää jääkö miettimään sitä, vaan katsokaa sitä, mitä Kristus on saanut aikaan sinun elämässä ja Jumalan kansan keskellä. Hän on sovittanut sinun syntisi ja sinä saat uskoa sydämesi puhtaaksi, pelot ja epäilykset, kiusaukset ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rohkeutta Jumalan lapset. Olkoon tämä viimeinen aika, tai olkoon se meidän lasten tai lastenlasten aikana, tai vuosi tuhannen päästä, meille se on yhdentekevää. Mutta se ei ole yhdentekevää, että me olemme uskomassa, tai olemmeko uskomassa silloin, kun minun ja sinun aika täyttyy. Sen tähden me uskomme tätä päivää, emme huomista, vaan emme tänä päivänä huomista, emmekä eilistä, vaan tänä päivänä kaikki synnit anteeksi, ja silloin Jumalan aika on tässä ja nyt. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, rauhaan ja vapauteen asti. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on sisaret ja veljet, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit on anteeksi, rauhaan ja vapauteen. Katsokaa rohkeasti tulevaisuuteen. Tämä olisi sellainen aihe, josta olisi ollut vaihdettava kokemuksia, mutta nyt meidän täytyy tyytyä tähän ja keskustella matkalla ja tiellä siitä, mitä Jumalan sana itse kullekin meille, että Jumalan henkensä kautta kirkastaa, mutta yhdellä sanalla rohkeutta eteenpäin.